Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, καθηγητή Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας κινητοποιούμε διότι είναι γενικευμένη, όπως και εσείς καλύτερα ίσως από εμάς γνωρίζετε, η ανησυχία στην κοινή γνώμη αλλά και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την πορεία της, για την έκβαση της ενεργειακής κρίσης. Κρατώ μια δήλωσή σας, νομίζω, εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, η οποία έχει ισορροπία. Δηλώσατε, σημειώσατε από τη μια ότι δεν αισιοδοξείτε για την έκβαση της ευρωπαϊκής στάσης, αλλά από την άλλη καθησυχάζετε και την ελληνική κοινή γνώμη ότι η ενεργειακή κρίση δεν θα επηρεάσει ιδιαιτέρως την Ελλάδα. Μπορούμε να δούμε αυτές τις δύο διαστάσεις. Τι γίνεται, ναι, στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεννοηθεί?
Ναι, υπάρχουν πολλές πλευρές, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Κοιτάξτε, η Ευρώπη, όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις, διότι δεν είναι ένα ενιαίο κράτος, όπως πολύ καλά ξέρετε. Είναι 27 κράτη τα οποία πρέπει να συνοηθούν με διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά συμφέροντα. Προκειμένου η ενεργειακή κρίση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η στάση, ακόμα και η στάση απέναντι στην Ρωσία των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, ναι, είναι διαφορετική. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η στάση της Πολωνίας και πόσο διαφορετική είναι της Ουγγαρίας. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ καλά όσο αφορά την.
Μα και ισχυρότερων κρατών, δηλαδή είναι φανερό πως οι Γάλλοι, για παράδειγμα, ναι, έχουν άλλη στάση ο κύριος Μακρόν του κύριου Πούτιν. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ενδεχομένως και οι Γερμανοί θα ήθελαν να έχουν μια παρόμοια.
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικά, όπως είπα, συμφέροντα. Εν προκειμένου, η Γερμανία βρίσκεται στη δίνη, πραγματικά. Είναι στο μάτι του κυκλώνα. Γιατί είναι η Γερμανία στο μάτι του κυκλώνα? Διότι όλα αυτά τα χρόνια το γερμανικό θαύμα εν πωλής οφείλεται στην φθηνή και άφθονη ενέργεια που ερχόταν από τη Ρωσία. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αυτή είναι,
ναι,
μια πραγματικότητα.
Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εγκατέλειψε το πρόγραμμα της πυρηνικής ενέργειας πολύ γρήγορα. Στράφηκε προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, αλλά ούτε εκεί πήγε πάρα πολύ καλά, διότι δεν υπήρχε λόγος εφόσον υπήρχε φθηνό και άφθονο αέριο. Βλέπετε ότι μόνο 18% έχει από ανανεώσιμες πηγές, ενώ αντίθετα μια άλλη βιομηχανική χώρα, όπως είναι η Σουηδία, είναι γύρω στο 50%. Θέλω να πω δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο η Γερμανία εφησύχασε ακριβώς πάνω στην ευκολία, δηλαδή, της οικονομικής της ανάπτυξης βασισμένης στην ενέργεια από τη Ρωσία. Τώρα η Γαλλία βεβαίως έχει αρκετές δυνατότητες λόγω της πυρηνικής ενέργειας, αλλά κυρίως εκείνο που θέλω να πω και το είπα, όπως νωρίτερα είπατε, οι νότιες χώρες και η Ελλάδα βεβαίως και η Ισπανία και η Πορτογαλία και εν μέρη και η Ιταλία δεν θα υποστούν αυτές τις τρομερές συνέπειες που πιθανότατα θα έχουμε εάν διακοπεί ή περιοριστεί, ναι, πάρα πολύ η ροή της ενέργειας των προϊόντων, των καυσίμων από τη Ρωσία. Γιατί? Πρώτα απ' όλα διότι οι χώρες αυτές, οι νότιες χώρες και ιδίως η Ελλάδα, δεν είναι χώρες με πολύ μεγάλη βιομηχανία. Δεν χρειάζεται δηλαδή τόσο πολύ ενέργεια, φυσικό, ναι, αέριο. Έτσι. Αυτό, ναι, είναι βασικό. Δεύτερον, έχουν τα λιμάνια τους, τα οποία είναι πολύ εύκολα προσπελάσιμα. Ιδίως της Ελλάδας είναι η Ρεβιθούσα, μεθαύριο θα είναι η Αλεξανδρούπολη, που έρχεται εύκολα, πολύ ευκολότερα, εν πάση περιπτώσει, από τις βόρειες χώρες, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και βεβαίως έχουν προχωρήσει και αρκετά έχουν προχωρήσει, ανάλογα με τις ανάγκες τους φυσικά, και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΔΕ Ελλάδα θα μπορούσε, μάλιστα και οι άλλες μεσογειακές χώρες, να ευρωπαϊκές εννοώ, θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο, διότι έχουμε και άφθονο αέρα, δόξα τω Θεώ,
ναι,
και άφθονο ήλιο. Άρα λοιπόν, είναι προφανές, νομίζω, και το πλέον έχει γίνει συνείδηση σε όλους, ότι οι νοτιότερες χώρες της Ευρώπης δεν θα υποστούν τις μεγάλες συνέπειες που πιθανότατα θα υποστούν οι βορειότερες χώρες, με πρώτη βεβαίως τη Γερμανία. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό και δεν χρειάζεται και περαιτέρω απόδειξη για να το
αντιληφθούν. Ναι,
επίσης και η κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη καταστρώσει ένα σχέδιο το οποίο πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που έχουμε μεγάλες ανάγκες. Δηλαδή το δελτίο που πιθανώς να έχουμε στην Γερμανία, στην Ελλάδα θεωρώ απίθανο. Έτσι, και θα το δούμε φυσικά, θα μου πείτε.
Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας κύριε καθηγητά, η ελληνική κυβέρνηση ή η αδήποτε κυβέρνηση κράτους μέλους της Ένωσης να θέσει μονομερός, ας πούμε, πλαφόν στο κέρδος...
Στο ύψος της τιμής.
Στο ύψος της τιμής.
Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εδώ συμβαίνουν πραγματικά και δεν είναι προς όφελος της Ευρώπης συνολικότερα, πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Υπάρχει μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ξέρετε, για οριζόντια μείωση και μάλιστα κατά ορισμένες συνθήκες υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πράγμα το οποίο είναι και άδικο και αναποτελεσματικό. Ενώ αντίθετα, εάν οι Γερμανοί συμφωνούσαν να υπάρξει ένα πλαφόν, αλλά από όλες τις χώρες, ένα πλαφόν δηλαδή στην τιμή, δηλαδή καμία χώρα δεν θα δεχόταν της Ευρώπης να πάρει φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, καύσιμο, πάνω από μια ορισμένη τιμή. Αυτό βλέπετε ότι αντιδρούν οι Γερμανοί, δεν το θέλουν αυτό. Καταλάβατε. Ενώ αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση. Ενώ αντίθετα θέλουν τη μείωση της κατανάλωσης, προκειμένου βεβαίως να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες κατανάλωσης που έχουν βεβαίως, χρειάζονται και τις μεγαλύτερες ποσότητες.
Είναι όντως γερμανική προσέγγιση αυτή.
Μια άλλη λύση, θα σας πω, και μια λύση ποια θα ήταν. Να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι. Αν δανείζονται οι Ευρωπαίοι από κοινού, τα δανεικά θα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρότι έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν τα επιτόκια, να δανειστούν και να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα του πληθωρισμού. Και της ενέργειας, αλλά και των τροφίμων κλπ. Βλέπετε, ούτε αυτό γίνεται. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, εάν υπήρχε ένα κοινό σχέδιο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης όπως το Ταμείο Ανάκαμψης με τον κορονοϊό, θα μπορούσαν ενδεχομένως οι Ευρωπαίοι να συμφωνήσουν στη μείωση της κατανάλωσης 15%. Αλλά όχι, αντί να έχουμε ωφέλη γενικότερα οι φτωχότερες χώρες του Νότου να υποστούν και τις συνέπειες.
Ναι, και τις συνέπειες, ναι.
Θέλω να πω, νομίζω πως είναι άδικο αυτό. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι προφανές ότι είναι άδικο.
Και προφανώς θα δυσκολέψει περαιτέρω και την διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής στάσης. Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση. Ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται ότι συνεχίζεται και δεν υπάρχει αίσθηση περί του τερματισμού του. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται με τη βοήθεια και των δυτικών όπλων, αλλά και οι Ρώσοι δεν υποχωρούν. Φαίνεται ότι ανθίστανται και αυτοί στις ιδίως οικονομικές κυρώσεις. Έτσι θα πάει το πράγμα, έτσι θα εξελιχθούν.
Να σας πω, εκείνο που βλέπω εγώ και που φαίνεται ότι έρχεται από τον Bloomberg και από δυτικές πηγές είναι ότι οι Ρώσοι στην Ρωσία δεν είχαν τα αποτελέσματα που περιμέναμε όλοι ότι θα έχουν. Βλέπετε ότι και το ρούβλι πάει καλά και ο πληθωρισμός πέφτει, αν δείτε τα στοιχεία, σαφέστατα πέφτει ο πληθωρισμός και βεβαίως έχουν συσσωρευτεί τεράστια πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους. Που κάνει τους Ρώσους να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις απειλές του περιορισμού του φυσικού αερίου ή ακόμα και τις διακοπές του φυσικού αερίου, γιατί πουλάνε, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην Ινδία, στην Κίνα κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι κυρώσεις που προσπάθησαν οι δυτικοί να επιβάλλουν έτσι ώστε να σταματήσουν την επιθετικότητα της Ρωσίας και ορθά, βλέπετε ότι αυτό δεν έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Βεβαίως το ξέραμε και θεωρητικά και πρακτικά ότι οι κυρώσεις δεν έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, το ξέραμε, αλλά να σας πω και κάτι, τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν και οι δυτικοί από μια άποψη, έτσι. Πάντως βλέπω ότι η ρωσική οικονομία δεν είναι σε κακή κατάσταση, όπως θα περίμενε κανένας. Μάλλον βελτιώνεται, λόγω βεβαίως και τα τελευταίους μήνες της τεράστιας τιμές των καυσίμων που εισπράττουν οι Ρώσοι, αλλά και γενικότερα αυτό το σύστημα με να πληρώνονται σε ρούβλια πήγε πάρα πολύ καλά. Έχουν τεράστια αποθέματα χρυσού.
Πέρασε τώρα και ο εκβιασμός τελικά. Πέρασε.
Εγώ το είχα πει, δεν ξέρω αν το είχατε πληροφορηθεί, αλλά το είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι, προκειμένου να μείνουν χωρίς αέριο, θα υποστούν. Έτσι. Θα συμβιβαστούν. Θέλω να πω δηλαδή, και τώρα βλέπετε πολύ καλά ότι η Δύση βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Και κανένας βεβαίως δεν μπορεί να πει στους Ουκρανούς ότι να μην αντιστέκονται. Προφανώς θα αντιστέκονται και με όπλα από τη Δύση και τα λοιπά, με νύχια και με δόντια, σε έναν εισβολέα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτός ο πόλεμος είναι καταστροφή, πρώτα απ' όλα για τους Ουκρανούς, δεύτερον για τους Ρώσους και τρίτον και πολύ σημαντικό για όλους εμάς τους Ευρωπαίους. Έτσι δεν είναι?
Άρα μόνο του έρχεται το συμπέρασμα, μόνο πολιτική λύση μπορεί να βρεθεί.
Δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο διπλωματική ή πολιτική λύση, αλλά να δούμε πώς και με ποιες όρους και με ποιες ποια περιθώρια κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε, όταν μπαίνεις σε μια σύγκρουση, ακόμα και με τη οικείου σου, ακόμα και με τη σύζυγό σου, μπαίνεις εύκολα στη σύγκρουση. Το θέμα είναι πώς βγαίνεις, αγαπητέ μου.
Αληθές είναι αυτό. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε πάντα καλά εσείς. Ευχαριστώ εγώ.
Καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια σας.